Ụmụnne n'ime Chineke, ekele nke udo ka m jiri bịa n'oge dị ugbu a. Ka udo nke Chineke, nke kachasị udo niile, dịchasịara unu n'ebe ọ dị ukwuu, site na Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. Abụ m ezi nwanne unu nwoke Obichukwu Udo na Eberechukwu. Ọ bụ site na ụlọ ọrụ ndị Life World Radio Ministry, Ikelande Baptist Missionary Association nke mba Afrika gbara gburugburu. Ọ bụkwa site na ngalaba nke Naijiria, site n'ime Ologu Eru nke dị n'ime Ibadan, Oyo State, ka ozi ọma si eru unu nso n'oge dị ugbu a. Ọzọ, ka udo nke Chineke, nke kachasị udo, na-edere unu n'ebe ọ dị ukwuu, n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye Nwanyị. Amen. Na ịga n'iru n'ụbọchị nke taa, anyị ga-eleba anya n'Akwụkwọ Nsọ iji wee mee ihe tụgharị uche n'ihe agbamume. Anyị ga-agụ akwụkwọ Samuel nke mbụ, isi 17. M ga-agụ amaokwu nke mbụ wee ruo na nke 10. Ihe a bụ ogologo akwụkwọ ka anyị agụ. Samuel nke mbụ, isi nke 17. M ga-amalite ịgụ n'amaokwu nke mbụ wee ruo nke 10. 1 Samuel 17, verse 1-10. Ọ sị, ma ndị Filistia chịkọtara ọmụma ụlọ ụkwụ ha ibu agha, e wee chịkọta ha na Soko nke Juda nwe. Ha wee maa ụlọ ụkwụ ha n'etiti Soko na Azeka na Efes Damin. Saul na ndị ikom Israel wee chịkọta onwe ha, maa ụlọ ụkwụ ha na ndagwurugwu Ela, wee doo agha n'usoro izute ndị Filistia. Ndị Filistia wee na-eguzo n'ugwu n'ọtụtụ n'otu akụkụ Israel. Israel na-eguzokwa n'ugwu n'akụkụ nke ọzọ. Ndagwurugwu wee dị n'etiti ha. Onye mpụta ọgbọ agha wee si n'ọmụma ụlọukwu ndị Filistia pụta. Aha ya bụ Goliath, sitere na Gat. Ogologo ya dị kubit 6 na 1 ntụaka. Okpu agha ọla dịkwa na isi ya. Ọ bụkwa uwe agha e mere dịka akpịrịkpa azụ ka e yikwasịrị ya. Ọtụtụ uwe agha ahụ dị nnu shekel ọla 12 na ọgụ 10. Ihe ọla eji kpuchie ụkwụ dịkwa na ụkwụ ya abụọ. Mkpụmkpụ ube ọla dịkwa n'etiti ugbo ya abụọ. Osisi ube ya dịkwa ka oke okporo dị arọ nke ọkpa akwa ji akpa akwa. Isi ube ya dị nnu shekel igwe na ọgụ 10. Onye na-ebu ọta ya na-eje n'iru ya. O wee guzo kpọọ usoro agha niile nke ndị Izrel oku, sị ha, n'ihi gịnị ka unu pụtaworo ido agha unu n'usoro? Mụ onwe m abụghị m onye Filistia, ma unu onwe unu abụghị ndị ohu Saul nwe. Rọpụtara unu onwe unu otu nwoke ka ọ rịdatakwu. Ọ bụrụ na ọ pụrụ ịlụso m ọgụ wee tigbuo m, anyị ga-abụkwara unu ndị ohu. Ma ọ bụrụ na mụ onwe m pụrụ ịlụgbu ya wee tigbuo ya, unu ga-abụkwara anyị ndị ohu wee fee anyị ofufe. Onye Filistia ahụ wee sị, mụ onwe m atawo usoro agha niile nke Izrel ụta taa. Nyenụ m otu nwoke ka anyị wee lụrịta ọgụ, ka Chineke were ebere n'afọ ọma ya gọzie okwu nke a, onye anyị nghọta na mikwanye mkpụrụ n'obi anyị, na aha Jesus Christ onye nwe anyị, amen. Na ịga n'iru n'ụbọchị nke taa, ihe anyị ga-eji wee mee isiokwu ga-abụ mpako. Ihe anyị ga-eme isiokwu ga-abụ: gịnị gburu Goliath? Nke mbụ, gịnị gburu Goliath? Mpako. Ihe mmụọ nsọ na-achọ ka anyị mụta n'ụbọchị nke taa bụ ihe gburu Goliath, wee na-akọtara anyị nọ mpako bụ ihe gburu Goliath. Ọ bụ na anyị lee anya n'usoro dịka ebe anyị si gụpụta, anyị fụ na okwu Chineke bụ okwu na-eweta ngọzi. Okwu Chineke bụ okwu na-eweta ihe mmụta pụrụ iche. Onye ka esi dee akwụkwọ nke a, na ka esi dee akwụkwọ nke a, o mere ka anyị mata na onye dere akwụkwọ nke a site na mmasị na site na mmụta nke mmụọ nsọ kọwara anyị ụdị mmadụ Goliath bụ, na ụdị mpako o nwere, wee kọwapụtara anyị ka o si bụrụ onye ọgụ, na ka o si bụrụkwanụ onye ewere dịka onye na-alụta ọgụ, wee gosi anyị ihe o ji were ebuli onwe elu, na ihe o ji wee bụrụ dịka onye isi agha ndị Filistia. Wee na-egosi anyị, ọ bụrụ na nwoke a gbara dimkpa ma na ọ dapụrụ n'ebube nwoke, makwa ihe o ji were echekwa onwe na ihe o ji wee na-anya isi bụsọ naanị aka mere. Ịfụ na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata, bite n'isi ya wee ruo n'ọkpa ya, bụsọsọ ihe dị egwu na ihe dị ike o ji akwadobe onwe na o ji echekwa onwe. Ile anya n'ihe niile ahụ o ji akwadobe onwe, ịfụ na ihe niile abụsọsọ aka mere. O nweghị ihe dịka na ekwuru maka ka mbuli elu nke Chineke dị na ya. Ọtụtụ n'ime mmadụ taa nweziri Goliath n'ime ndụ ha, egosighị ha pụta na ọgbọ mmadụ ma n'ọha, ha egosighị ụdị ego ha nwere, ma ha egosighị ụdị mmadụ ha bụ, ma ha egosighị ụdị ụmụ ha nwegasịrị, ma ha egosighị ụdị ụgbọala dị oke egwu nke ha na-agba, ma ha egosighị na ụdị akwa nke ha yi na ụfọdụ ndị mmadụ anaghị eyi ya, na ụdị ndị otu ha ma ndị ọgbọ ha anaghị eyi ya, ma ọ gosighị ụdị ụlọ na-anụrụ ma ọ bụ ụdị ihe nke ya na-eme n'aka, na ọsọsọ nyanwa bụ onye pụrụ iche na-eme ihe ndị a niile. Ile anya n'ime, ị gaghị afụ okwu Chineke. Ile anya n'ime, ị gaghị afụ nsọpụrụ. Ile anya ka o si ekwu okwu, ị gaghị afụ nkwanye ùgwù ma mmadụ ma Chineke. Ile anya n'ime onye ahụ, ị gaghị afụ Chineke maọbụ Jesus Christ maọbụ kwanụ ike nke mmụọ nsọ. Egoghị anya na ihe a bụ mpako, na mmadụ ịfụli onwe elu n'ihe na ọ bụghị. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata sị na o nweghị ihe ọbụla nke ị nwere n'ụwa esighị n'aka Chineke wee bịa. Ihe ọbụla nke mmadụ nwere n'ụwa, ọsọgo ya bụ onye ego ka iji wee gote. Mmadụ nyere ya ego, ma nọ Chineke nyere ya ikikere nke iji kpata ego. N'akwụkwọ Deuteronomy, o mere ka anyị mata sị ka mgbe ọ gwara ụmụ Izrel mgbe ha na-aba n'ala nke o kwere ha na nkwa, ọ sị ha ka ha ghara ichefukwa ikikere nke ha ji wee kpata ego, na ikikere nke ha ji wee bụrụ mmadụ, nọ n'aka na ọ bụ Jehova ka o si. Elezi anya ịfụ na ụfọdụ ndị mmadụ n'ụwa taa echefugo na ihe ha ji wee bụrụ mmadụ, okuku ume ha na ịbụ mmadụ na ihe ha niile si n'aka Chineke wee bịa. Ha na-emezi kandị na-afụli onwe ha elu n'ihe ha na-abụghị. Lee ka esi kọwa Goliath n'ihe niile nke ọ bụ: site n'isi ya, n'aka ya, n'arụ ya niile, wee rute n'ọbụ ọkpa ya, bụ sọsọ ikikere
na ihe o ji eme anya isi dịka mmadụ. Ilezie anya, o nweghị ugwu ọbụla ọ kwanyere ma ndị Filistia maọbụkwanụ ndị nke Izrel ha na ha chọrọ ịlụ ọgụ. Ọ na-akọwatara ha na ọ bụ na ha nwapụta si na-esosu naanị ofu onye, ihe a bụ agha na ọgụ dịrị mba na mba. O werezie onwe tinyezie asịnonya bụzi ofu onye dị alụchitere mba ọgụ na ọpụta obie. O gwuru onwe tinyezie asịnonya bụ onye dị abụ onye a na-akwụcha ọbịara mmezu. Chefuo na Chineke bụ ọka aka bi n'igwe. Chefuo na Chineke bụ otu aka na-eru mba. Chefuo na Chineke bụ onye dị abụ okwu mmadụ apụghị ikwugasị. O chefuzi ihe ndị a niile. O doghị anya na mgbe ọ nyachara isi a niile, na mgbe ọ furuchara onwe elu niile a, ọ bụrụ naanị obere nwa dịka David, onye na-eje n'ube ha agha, onye na-egbu n'ube ha mmadụ, bụzi onye Chineke ji wee kwatu ya na ebe niile o buliri onwe ya elu. Nwanne nwoke na nwanne nwaanyị, gị na-ege ntị, e buli n'onwe ya elu n'ihe ebuhu, emena ka gị na ka ebe ị nọ n'ọkarị Chineke ma ọ n'ọkarị mmadụ weda onwe gị ala, ị ga-afụ ihe pụrụ iche n'ime ndụ gị. Ma amara mmadụ ga-eji weda onwe ya ala iji wee bụrụ mmadụ, iji wee bụrụ ihe ọ na-abụgo, na-esite n'aka Jizọs Kraịst were abịa. Ọ bụ na ịnweghị Jizọs Kraịst, ị maa na ihe a dị n'ime gị dịka mmadụ ya na-afụli elu mgbe ọbụla, na-egosi na ịbụ nke a ma na-ebu nke ọzọ, mana ịbụghị ya. Jizọs gị nabata Jizọs n'ime ndụ gị ka Chineke wee bulie gị elu. Ọ sị na onye ọbụla wetara onwe ya ala na onye ha ka Chineke na-ebuli elu. Welata isi n'ebe ọbụla nọ n'oge ugbu a, na ọ bụrụ na ịnabata Jizọs Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ka o mere gị ebere, mere gị amara, ka i wee bụrụ onye ga-edeba afa ya n'akwụkwọ nke ndụ, kacha afa ya n'akwụkwọ nke ọnwụ. Mgbe ị na-eme nke a, ị ga-afụ nzọpụta pụrụ iche, ị ga-afụ nwere onwe pụrụ iche, ị ga-afụ mbuli elu nke pụrụ iche nke na-esite n'aka Jehova were bịa. Ihe gburu Goliath bụ mpako. Ekwena ka mpako duba gị na ọnwụ nke ebighị ebi. Ekwena ka mpako duba gị na ndụ nke na-enweghị njedebe. Ma kwee ka amara Chineke bụrụ ihe ga-eduru baa na ndụ nke a, na ndụ nke ga-edibanye. Ka anyị kpere Chineke. Gị onye nụworo okwu nke a n'oge dị ugbu a, ebe ọ bụla ị nọ, hulata isi, ha kpere Chineke oge edebe afa gị n'akwụkwọ nke ndụ, kacha afa gị n'akwụkwọ nke ọnwụ. Mgbe ị na-eme nke a, ị ga-afụ ngwọta na nchọpụta pụrụ iche n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Mata na okwu a na-abịara site n'ụlọ ọrụ The Life World Radio Ministry. Unu ga-enweta m na igwe okwu 08056719493, maọbụkwa na 08132900111. Ma akụkọ mgbaama ma ajụjụ maọbụkwa na ekpere, unu ga anyị ga-akparịta ụka ka udo nke Chineke nke dịsị udo na-edere unu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.